Introducción a sección 4. Nesta sección aprenderemos acerca de Xosé, Xob, Moisés e os israelitas. Todos eles padeceron moito na súa vida por culpa do demo. Algúns sufriron inxustizas, estiveron no cárcere, foron escravos e mesmo perderon persoas da súa familia. Non obstante, Xehová sempre coidou deles. Se tes fillos, axúdalles a entender como estes servos de Xehová aguantaron os sufrimentos en perder a fe. Xehová usou 10 pragas para demostrar que era moito máis poderoso cos deuses de Exipto. Trata de que o teu fillo vexa como Xehová coidou do seu pobo no pasado e como está a facer hoxe. Leccións importantes. Xosé non fixo nada inmoral porque amaba a Xehová. Xob non permitiu que todo o que sufriu o apartase de Xehová. Sen importar onde estivese, Moisés nunca esqueceu que adoraba a Xehová.